Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA, វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមករាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន។តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗ។លោកអូឡុននាំមុខមនុស្សរាប់សែនអ្នកក្នុងការដើរដង្ហែក្បួនឯកភាព។សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលប្រឆាំងភេរវកម្ម។ការវាប្រហារគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងហាងកាហ្វេក្នុងប្រទេសលីបង់នាំឲ្យមនុស្ស9នាក់បាត់បង់ជីវិត
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីពីក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងរងចាំដំណោះស្រាយសំស្របមួយពីក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបញ្ចូលរវាថ្មីនៃការសិក្សាពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមមានការជឿនលឿនទៅមុខសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានដឹកនាំក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅក្រុមមនុស្សរាប់សែននាក់ដើរតាមវិថីនៃទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងមហាបាតុកម្មមួយដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយពួកជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស17នាក់ស្លាប់ពួកប្រមុខរដ្ឋមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបភូមិភាគមីឈមបូពានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានកាន់ដៃគ្នាដើម្បីបង្កើតជាជួរមនុស្សជាមួយលោកអូឡង់នៅពេលមានវងមនុស្សកានជាច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្រៅពួកអស់លោកនៅក្នុងការធ្វើរ៉ាលីឯកភាពនៅក្នុងចំណោមពួកមេដឹកនាំពិភពលោកច្រើនអ្នកមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Matteo Renzi នៃប្រទេសអ៊ីតាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mariano Rajoy នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Israel Benjamin Netanyahu លោកប្រធានាធិបតី Ibrahim Boubacar Keïta នៃប្រទេសម៉ាលីលោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូតអាបាសនិងលោកប្រធានាធិបតីពីត្រូប៉ារ៉ូសិនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកមន្ត្រីបារាំងបានហៅការសម្លាប់រង្គាលកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករានៅក្នុងការិយាល័យនៃទេសនាវតីប្រចាំសប្តាហ៍ចំអកលោកលើយ Charlie Hebdo និងការវាប្រហារដល់ប្រឡាយនៅពេលបន្តបន្ទាប់មកថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មវីដេអូមួយរបស់ជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានលេចឡើងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមក្រោយការស្លាប់របស់ជននេះពរនីការសម្លាប់ទាំងនេះថាជាពៀវេរាសម្រាប់យុទ្ធនាការតាមអាកាសប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសបារាំងជាដៃគូមួយដែរវីដេអូនេះបង្ហាញឲ្យឃើញបរិសម្នាក់ដែលគេមានជំនឿថាជាឈ្មោះអាមេឌីគូលីបាលីដែលពួកប៉ូលីសបារាំងនិយាយថាមានតតិនការបាញ់ប្រហារប៉ូលីសស្រីម្នាក់និងការឡោមព័ទ្ធដល់ប្រឡាយនៃហាងលក់ម្ហូបអាហារ Kosher របស់ពុទ្ធជនអំបូជីនៅក្រៅការវាយប្រហារក្នុងការិយាល័យទេសនាវតី Charlie Hebdo ពួកប៉ូលីសបារាំងក៏បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែរថាកំភ្លើងមួយដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីចូលលុកក្នុងហាងលក់ម្ហូប Kosher នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសុក្រជាកំភ្លើងតែមួយដែលបានត្រូវប្រើសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារដែលបាននាំឲ្យអ្នករត់ហាត់5នាក់ត្រូវរបួសខ្លួនកាលពី2ថ្ងៃមុននោះលោកសំទោសឈ្មោះគូលីបាលីបានត្រូវសម្លាប់នៅពេលពួកប៉ូលីសឆ្មាក់ចូលលុកក្នុងហាងលក់ម្ហូបនោះចំណាប់ខ្មាំង4នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រជុំសន្និសីទកំពូលមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅខែក្រោយអំពីការបញ្ជាកុំឲ្យមានភាពនិយមជ្រុលប្រកបដោយហិង្សានៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកអំពីមានវិធានការខ្លាំងជាងមុន ដើម្បីឃ្លាំមើលពួកមនុស្សតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងតាមព្រំដែនលោក Eric Holder រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការប្រជុំនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈពីទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនៅទីនោះលោកបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយអំពីភេរវកម្មនៅក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស17នាក់ស្លាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសិទ្ធិមានបាននិយាយថាការប្រជុំសន្និសីទនេះនឹងគូសបញ្ជាក់អំពីការអនុវត្តល្អប្រសើរបំផុតនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលលេចឡើងពីសហគមន៍មួយចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើកម្មវិធីសាកល្បងដើម្បីដោះស្រាយភាពនិយមជ្រុលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានអំពាវនាវឲ្យមានកម្លាំងការឃ្លាំមើលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងកិច្ចការពារសន្តិសុខតឹងរ៉ឹងជាងមុននៅតាមព្រំដែនដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារដូចជាការសម្លាប់មន្ត្រីនៅក្នុងការិយាល័យកាសែតប្រចាំសប្តាហ៍ Charlie Hebdo គេរាយការណ៍ថាពួកអ្នកកាសែតនិងពួកប៉ូលីសបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយដែលនាំឲ្យមានសំណួរអំពីសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរពួកមន្ត្រីលីបង់និយាយថាការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយក្នុងហាងកាហ្វេមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសលីបង់បានបណ្តាលឲ្យមនុស្សហាងនេះ9នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងនាំឲ្យមនុស្ស37នាក់ទៀតត្រូវរបួសពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់និយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែក2នាក់បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ Jabal Mohsen នៃពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Awalid ក្នុងទីក្រុងធំទី2នៃប្រទេសលីបង់អញ្ញាធិបានប្រាប់អត្តសញ្ញាណពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារថាឈ្មោះ Taha Samir Al-Khayal និងឈ្មោះ Bilal Muhammad Al-Mariya ដែលជាអ្នកស្រុកក្រុងក្នុងសង្កាត់ Sunni Mankubin ដែលនៅជិតខាងទីនោះរណសេនុស្រាដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួក Al-Qaeda បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហាងកាហ្វេនេះស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលបែងចែកសង្កាត់ Jabal Mohsen ពីសង្កាត់ Bab Al Tabani នៃពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Sunni The Voice of America
VOA ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីដោយក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងរងចាំដំណោះស្រាយសំស្របមួយពីក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរលោកសុកខេមរានៃ VOA រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ថាពលរដ្ឋទាំងនោះចង់បានការដោះស្រាយតាមបែបសងសំណងនិងផ្ដល់ដីឲ្យពួកគេវិញសូមអនុលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរីកានេះដូចតទៅ
ក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅក្នុងស្រុកចំនួន2នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញមធ្យោបាយតស៊ូផ្សេងៗដើម្បីតតាំងនឹងក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar និងកំពង់ស្ពឺ Sugar របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយនឹងធនាគារ ANZ ក្រោយពីរងគ្រោះនិងរងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពជាច្រើនឆ្នាំដោយពួកគេនិយាយថាបើគ្មានសំណងនឹងការផ្ដល់ដីដល់ពួកគេវិញទេពួកគេមិនអាចបញ្ចប់ក្តីក្តាំនិងបញ្ចប់ការតស៊ូនោះទេក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាពលរដ្ឋបានបាត់បង់ដីស្រែចម្ការរបស់ខ្លួនបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមនិងការប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ឬឆ្នាំ2011មកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បទានទំហំជាង 23,000 ហិកតាដល់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីអភិវឌ្ឍដាំស្ករអំពៅហើយប៉ះពាល់ទៅលើដីពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកចំនួន2គឺស្រុកស្ពងនិងស្រុកអូរ៉ាល់នោះលោកជេងសុភាពតំណាងសហគមន៍ម្នាក់នៅស្រុកអូរ៉ាល់បានអះអាងថាគ្មានការដោះស្រាយនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍បានព្រមចូលតុចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះជាមុនសិនក៏ប៉ុន្តែលោកនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតមិនអាចយល់ព្រមទៅនឹងការដោះស្រាយតាមរបៀបសំណងមិនសមរម្យនឹងការមិនផ្ដល់ដីឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះវិញនោះទេ
ព្រោះឯក្រុមហ៊ុនមករំលោភយករបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំទុកចិត្តខ្លាចខ្ញុំកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើស្រែហើយមានវិជ្ជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ខ្លាចចឹងទៅគាត់អធិរដល់គាត់អធិរចូលមកក្រុមហ៊ុនភូអាលីហើយគាត់ចាប់ដើមតាមពោកផ្សេង ក្នុងលើដីរបស់គាត់អញ្ចឹងមានតែមួយចំនួនតូចទេដែលកំពុងតែកាន់កាប់កំពុងតែធ្វើស្រែចម្ការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណា
លោកចេងសុភាពបានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍមិនត្រូវប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយលោកថាគេមិនត្រូវស្ដីបន្ទោសដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលពួកគេធ្វើបាតកម្មហើយនឹងធ្លាក់សម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2013របស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះ
ពេលនេះឃើញមួយយ៉ាក់ឡងមកឃើញ90ស្អីធ្លាក់មនុស្សជាង60តែថាណាគឺបើសិនលោកទាំងអស់នេះគេធ្វើប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅបានប្រជាពលរដ្ឋលែងបោះឆ្នោតហើយ
លោកបានស្ដីបន្ទោសថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងតែបិទបាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងថាដីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវគេធ្វើតាមនោះទេតំណាងពលរដ្ឋមកពីស្រុកថ្ពងគឺលោកច័ន្ទសុខឿនអាយុ47ឆ្នាំបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងតស៊ូតទៅមុខទៀតដោយមិនខ្លាចការគាបសង្កត់ពីក្រុមហ៊ុនការសម្លុតពីអាជ្ញាធរការពារក្រុមហ៊ុនការបង្ខំឲ្យទទួលយកដីនិងសំណងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេដោយសារតែជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពដណ្ដាបខ្លាំងទៅរយៈពេលជាង4ឆ្នាំដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីហើយគ្មានដំណោះស្រាយនោះ
បើសិនជានៅតែធ្វើវិបត្តិគាត់នឹងវិបត្តិកាន់តែខ្លាំងហើយដល់ពេលគាត់ធ្វើការលែងតាំងគឺគាត់មិនចាំតែថ្ងៃស្លាប់តែម្ដងអានឹងចំណុចដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែង
លោកបានរិះគន់លើល្បិចក្រុមហ៊ុនដែលឃោសនាអំពីជីវភាពធូរស្រាលនឹងការបញ្ជូនមនុស្សខ្លះដែលសុខចិត្តទទួលយកសំណងតាមបែបបង្ខំពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីវាយប្រហារលើប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបំផុតដែលមិនស្របតាមការផ្ដល់សំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគេចោទថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងជីវភាពពលរដ្ឋផងនោះទាំងលោកលីយ៉ុងផាត់និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតមិនអាចតាក់ទងបានតាមទូរស័ព្ទដើម្បីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេនៅសប្តាហ៍នេះលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាដែលជួយពលរដ្ឋនៅក្នុងការតស៊ូមតិបានថ្លែងថាទាំងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋាភិបាលនិងជនរងគ្រោះជាប្រជាពលរដ្ឋគួរបន្តដោះស្រាយឲ្យបានចប់ឆាប់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តរងទុក្ខវេទនាតទៅទៀតហើយលោកស្វាគមន៍ថាការជួបជុំតាមវេទិកាសាធារណៈដោយកាលពីឆ្នាំទៅដែលមានការចូលរួមពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាញាធរនិងការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនដើម្បីជជែកគ្នាដោយបើកចំហនិងរកដំណោះស្រាយ
អន្តរអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានការសោកស្ដាយរហូតដល់ពេលនេះយើងឃើញថាដំណោះស្រាយហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនទាន់មាននៅឡើយទោះបីជាយើងបានជួបគ្នាតាំងពីខែ2កន្លងទៅអញ្ចឹងជិតមួយឆ្នាំដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនទាន់ទទួលបានហើយបញ្ហាដែលពួកគាត់បានលើកឡើងក៏មិនទាន់បានយកមកដោះស្រាយឲ្យបានមានដំណោះស្រាយភាពឲ្យត្រឹមត្រូវឡើយបាទហើយយើងចង់ឃើញឲ្យមានការជួបជុំបែបនេះបន្តទៀតហើយអ្វីដែលយើងចង់ឃើញឲ្យមានការដោះស្រាយដោយមានដំណោះស្រាយភាពឲ្យត្រឹមត្រូវជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើនោះទេក៏ប៉ុន្តែទាមទារសំណងពីធនាគារ ANZ ផងដែរដែលជាអ្នកផ្ដល់លុយកាក់ដល់ក្រុមហ៊ុនដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយតាមច្បាប់របស់ខ្លួនត្រូវតែធានាខុសត្រូវចំពោះការរងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនអះអាងថាធនាគារ ANZ ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលោកអៀងវុធីនៃអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាបានអះអាងថាធនាគារ ANZ មានកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយសំណងជូនពលរដ្ឋទោះបីជាខ្លួនថាមិនតាក់ទងហើយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅបានសងប្រាក់ទៅដល់ធនាគារអស់ហើយនៅក្តី
ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានគឺគាត់ជាយាមកិច្ចវេះអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគាត់ព្រោះថានៅក្នុងគោលការណ៍របស់ធនាគារគឺតម្រូវឲ្យមានការធ្វើការសិក្សាវិតម្លៃផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចនឹងកើតឡើងមុនពេលដែលធនាគារផ្ដល់កម្ចីឬក៏ដាក់វិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនណាមួយហើយជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុននេះយើងឃើញថាមានការមានវិវាទជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ
លោកអៀងវុធីបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុនធនាគារមិនគួរគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវនោះទេ
ចំណែកឯក្រុមហ៊ុនជាអ្នកដែលរកស៊ីហើយរស់ស៊ីទទួលបានចំណូលផលចំណេញអំពី បញ្ហាដែលកើតឡើងដោយសារការរំអោសដីធ្លីក៏ដូចជាការបំផ្លាញជំនាញធម្មជាតិហ្នឹងដែលជាដោះខ្លួនរួចព្យាយាមតិចវិញហើយខ្លួនបានទទួលប្រាក់ចំណេញរាប់លានចំណុចនេះហើយដែលយើងថាត្រីគា ANZ នេះគឺមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់កាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសំណងឬមួយក៏ជំរឹះដែលខ្លួនត្រូវតែធ្វើបាទត្រូវតែធ្វើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
ចំណែកលោកជេងសុភាពតំណាងពលរដ្ឋនៅអូរ៉ាល់បានអះអាងថាធនាគារនេះត្រូវសងដល់ការខូចខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
តែបើសិនជាគាត់ចង់លើកសំខាន់កិត្តិយសរបស់ធនាគារគាត់ឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពគួរតែគាត់ទទួលស្គាល់ហើយព្រោះអីលុយចំណេញរបស់គាត់នឹងបានមកពីជាប្រជាពលរដ្ឋទេមិនបាទខ្ញុំហ៊ានថាបានមកពីជាប្រជាពលរដ្ឋទៅព្រោះក្រុមហ៊ុនមករលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋសូមបីតដីស្រែដីចំការក្រុមហ៊ុនជាអ្នកមករលោភយកតាមបោលលើដីស្រែដីចំការប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដែលជាប្រាក់នេះប្រាក់ជាប្រវត្តិជាប្រវត្តិនោះគាត់គួរតែទទួលខុសត្រូវ
ក្រៅពីបាតកម្មតវ៉ាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើការដោះស្រាយជាមួយនឹងធនាគារ ANZ ផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាតើសភានឹងចាត់វិធានការហៅក្រុមហ៊ុននិងធនាគារមកសាកសួរនៅពេលណានោះទេបើតាមលោកអេងឆៃអៀងសមាជិករដ្ឋសភាហើយនឹងប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋសភាបានថ្លែងថាគណៈកម្មការរបស់លោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងធនាគារ ANZ និងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានបញ្ហាទំនាស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នោះហើយ
ប៉ុន្តែនៅតែទងនឹងអវិវិតដេកឃ្លីគាត់នឹងគឺថាយូរហើយរឿងនៅពោអំឡាំងនឹងគឺមានអវិវិតដេកឃ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលោកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នឹងយូរបើហើយហើយប្រជារដ្ឋមួយចំនួននឹងក៏លោកកំពុងតែដែលលោកមិនទាន់បានទទួលយកនៅសំណងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នឹងខាងរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងធ្វើការកេតទាំងនឹងបាត់ការកេតទាំងនឹងហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការមកស្រាយបានត្រឹមត្រូវយុទ្ធធរជូនប្រជារដ្ឋ
លោកថ្លែងបន្ថែមថាគណៈកម្មការលោកនឹងចុះស៊ើបអង្កេតបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយដោះស្រាយក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាពេលនេះគណៈកម្មការរបស់លោកកំពុងជាប់រវល់នឹងការស៊ើបអង្កេតដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តកោះចេះជាង10ករណីពលរដ្ឋរងគ្រោះបានអះអាងថាដោយសារសម្ពាធពីពលរដ្ឋធនាគារ ANZ បានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់សងសំណងអស់ហើយហើយធនាគារត្រូវពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលអះអាងថានឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋទេដែលរឿងនេះកំពុងប្តឹងប្តល់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ធនាគារ ANZ នេះជាមួយគ្នានេះដែរទំនាស់រឿងការរំលោភបំពានដីធ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុនដាំស្ករអំពៅនៅក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តកំពង់ស្ពឺកោះកុងនិងឧត្តរមានជ័យនេះក៏មានសម្ពាធជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតផងដែរដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ក្រុមហ៊ុនខ្លះដូចជាក្រុមហ៊ុន Coca-Cola បានប្រកាសផ្អាកទិញស្ករពីកម្ពុជាដោយសារអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសំណុំរឿងរំលោភដីធ្លីហើយការមិនដោះស្រាយនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការប្តឹងប្តល់ទៅដល់ស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងតុលាការបរទេសផងដែរដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋនិងបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវគេដឹងថាបានជួលក្រុមឯករាជ្យមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវដល់ការរំលោភដីធ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកោះកុងនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងដូចគ្នានោះក្រុមហ៊ុនថៃនិងតំណាងពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកោះកុងត្រូវគេដឹងថាកំពុងតែមានការសម្របសម្រួលគ្នាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ការបញ្ចូលរបៀបថ្មីបានក្លាយទៅជាការប្រតិបត្តិដ៏សាមញ្ញមួយសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសវៀតណាមដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងខំរៀនអំពីការប្រតិបត្តិរបស់ពាណិជ្ជកម្មទំនើបដើម្បីដំឡើងប្រាក់ចំណេញដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះសេតវិទូវៀតណាមមួយក្រុមបានតាក់តែងការស្រាវជ្រាវមួយដើម្បីវាស់មើលពាណិជ្ជកម្មដែលមានប្រើរបៀបថ្មីហើយពិនិត្យមើលថាតើពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះឲ្យតម្លៃដូចម្តេចខ្លះដល់ការបញ្ចូលរបៀបថ្មីទាំងនេះលោកស្រី Marianne Brown មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Hanoi ហើយនាង Ten Succinet ប្រាយសំលួរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ដបស្រាអង្គរជាច្រើនរយមានបិទស្លាកនៃក្រុមហ៊ុនរបស់គ្រួសារឈ្មោះហ្វូលេនៅក្នុងខេត្តបិនត្រេនៃភូមិខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុននេះដាក់ឈ្មោះតាមភូមិដែលគេបានជួលអ្នកស្រុកឲ្យធ្វើការបំបើមេស្រាពីដំបងលោកស្រីលេថាញ់ត្រុកជានាយិការងនៃក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថារោងចក្រទទួលស្រាអង្គរបាន5000លីត្រក្នុងមួយអាទិត្យ
We have a tall roof of villager so it's roof about 10 villagers
យើងមានអ្នកស្រុកចំនួន4ក្រុមក្រុមនីមួយៗមានគ្នា10នាក់គេដឹកយកផលិតផលរបស់គេមកទីនេះ
ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតបណ្ដាញលក់រាយទៅឲ្យអតិថិជនតាមរយៈអ្នកស្រុកហើយព្យាយាមឃោសនាម៉ាកស្រារបស់ខ្លួនពីមាត់មួយទៅមាត់មួយជាជាងឃោសនាពាណិជ្ជកម្មផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការឃោសនាបែបនេះគឺត្រូវការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកផលិតនិងអ្នកទិញអ្នកស្រីត្រុកបាននិយាយពន្យល់ថា
I shareThe information to all people in my company and my customer.
ខ្ញុំប្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់ដល់អ្នកធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនិងបណ្ដាញចែកចាយទៅឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំបង្កើតមធ្យោបាយដើម្បីប្រមូលគំនិតថ្មីថ្មីពីអ្នកធ្វើការផងអ្នកចាត់ចែងការផង។យើងប្រមូលគំនិតទាំងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ។ខ្ញុំមានមធ្យោបាយខ្លះសម្រាប់ប្រមូលព័ត៌មានដូចជា email, Facebook ហើយចែករំលែកគំនិតនេះទៅវិញទៅមក។បន្ទាប់ពីប្រមូលបានគំនិតទាំងនេះហើយយើងធ្វើកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងនេះ
កាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុននេះក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឈ្មោះ i2metric ដែលបានធ្វើការវាយតម្លៃអំពីសមត្ថភាពរបស់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីនៅក្នុងវិស័យចំនួន10រួមមានគុណភាពធនធានមនុស្សលំដាប់ថ្នាក់នៃការគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុមហ៊ុននិងលំដាប់ថ្នាក់នៃការប្រែប្រួលទៅតាមនិន្នាការនៃទីផ្សារគំនិតសំខាន់គឺថាការវាយតម្លៃនេះអាចជួយពាណិជ្ជកម្មបានប្រសើរជាងមុនក្នុងការប្រើរបៀបថ្មីដើម្បីដំឡើងការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនការស្រាវជ្រាវបានផ្ដល់ការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅជាងមុនអំពីអត្ថន័យនៃការប្រើរបៀបថ្មីដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមសម្ដីរបស់សហអ្នករៀបចំការស្រាវជ្រាវលោកត្រាន់ត្រីយង
If you ask Vietnamese people especially business people and entrepreneur
បើអ្នកសួរពលរដ្ឋវៀតណាមជាពិសេសសហគ្រិននិងពាណិជ្ជករថាតើរបៀបថ្មីមានសារៈសំខាន់ឬទេគេប្រាប់អ្នកវិញភ្លាមថារបៀបថ្មីមានសារៈសំខាន់បំផុតតែនៅពេលអ្នកសួរគេថាតើអ្នកធ្វើរបៀបថ្មីបែបណាគេមិនអាចឆ្លើយនឹងអ្នកបាននោះទេ
កត្តាទាំងនេះភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធអប់រំដែលធ្លាប់តែផ្ដោតទៅលើការទន្ទេញចាំមាត់ហើយមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការគិតដោយប្រឌិតញាណទេលោកយងបានបន្ថែមថា
Most of people perceive innovation is something like
មនុស្សភាគច្រើនយល់ច្រឡំថាការប្រើរបៀបថ្មីនឹងបានលទ្ធផលភ្លាមៗគឺថាមួយយប់ក្រោយមកនឹងបានទទួលលទ្ធផលដ៏ល្អតែអ្វីដែលយើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយគឺរបៀបថ្មីជាដំណើរការដ៏លំបាកដែលតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់គោលការណ៍និងវិធីសាស្ត្រច្រើនបើគ្មានកត្តាទាំងនេះអ្នកមិនអាចសម្រេចតាមសុបិនរបស់អ្នកបានទេ
មកទល់នឹងពេលនេះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំបានចូលរួមចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនទៅបង្កើតថ្មីទៅដល់ពាណិជ្ជកម្មធំៗដែលរត់កាន់កាប់រួមទាំងក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានកងត្រាជាមួយបរទេសនៅក្នុងខេត្តអានយ៉ាងដើម្បីផលិតឯកសណ្ឋានសម្រាប់ភ្នាក់ងារនគរបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររបៀបថ្មីក៏បានយកទៅប្រើនៅថ្នាក់ជាតិដែរហើយអាចជួយជៀសវាងមិនឲ្យជាប់អន្ទាក់នៅក្នុងប្រាក់បៀវត្សថ្នាក់កណ្ដាលដែលជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសមួយអាចឡើងដល់កម្រិតប្រាក់បៀវត្សមួយហើយមិនអាចឡើងហួសពីកម្រិតនេះទៀតទេប្រទេសវៀតណាមមានប្រវត្តិល្អណាស់នៅក្នុងវិស័យលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេល10ទៅ15ឆ្នាំកន្លងទៅនេះភាគច្រើននៃការលូតលាស់នេះគឺបានមកពីការកាប់កាស់ធនធានធម្មជាតិនិងវិនិយោគទុនបរទេសផ្ទាល់តែលោកស៊ូហាប៉ារ៉ាន់ដាកាសេតវិទូជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអប់រំនៃធនាគារពិភពលោកថ្លែងថាឥឡូវប្រភពនៃការលូតលាស់នេះត្រូវតែមានការបែងចែក
វៀតណាម has reached a stage where you need to have a deeper diversity in types of products in product categories with innovation you have a higher product
ប្រទេសវៀតណាមបានឡើងដល់កម្រិតមួយដែលខ្លួនត្រូវបែងចែកផលិតផលឲ្យបានច្រើនមុខនិងច្រើនប្រភេទដោយប្រើរបៀបថ្មីអ្នកអាចដំឡើងផលិតភាពនិងដំឡើងប្រភេទផលិតផលនៅក្នុងផលិតកម្មនេះជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការដំឡើងវិបលភាពនិងការលូតលាស់
ដោយក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចនៃសង្កាត់ Silicon Valley នៃរដ្ឋ California បានបង្ហាញជាឧទាហរណ៍ស្រាប់គឺថា ការប្រើរបៀបថ្មីជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកអាចលេចចេញមកពីក្រុមហ៊ុនទៅបង្កើតថ្មីក៏ប៉ុន្តែលោកសុហាបារ៉ានដាកាថ្លែងថាការប្រើរបៀបថ្មីមានប្រយោជន៍សម្រាប់សហគ្រាសគ្រប់ប្រភេទហើយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលរត់កាន់កាប់ផងដែរ
I don't think that you can say that X cannot innovate I think
ខ្ញុំគិតថាអ្នកមិនអាចនិយាយថាក្រុមហ៊ុនណាមួយមិនអាចប្រើរបៀបថ្មីបានទេតាមពិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសម័យទំនើបដ៏ស្មុគស្មាញក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវការប្រើរបៀបថ្មី
អ្នកស្រីលេថាញ់ត្រុកនិយាយថាការចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិបានជួយអ្នកស្រីឲ្យចេះគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនអំពីរបៀបធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះពាណិជ្ជករជាច្រើនទៀតនឹងនិយាយដូចអ្នកស្រីដែរ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពហើយនឹងកញ្ញាកុបច័ន្ទណាំគ្រូបង្គោលនៃអង្គការសភាយុវជនខ្មែរអស់លោកនឹងពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលច្បាប់ក្នុងសភាត្រាប់តទៅនេះលោកឈឹមសមីសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមនុស្សជិត4លាននាក់មកពីពុជសាសនិងសាសនាទាំងអស់បានដើរដង្ហែក្បួនតាមវិធីក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងអេទៀតនៃប្រទេសបារាំងដើម្បីសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយមនុស្ស17នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសពួកមន្ត្រីបារាំងបាននិយាយថាវាជាការធ្វើបាតុកម្មតាមផ្លូវធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសបារាំងបរិយាកាសក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមានភាពអឹកធឹកមនុស្សខ្លះបានយំខ្សឹកខ្សួលហើយខ្លះទៀតរំរែកក៏ប៉ុន្តែក្រុមជនទាំងអស់គ្នានេះបានបង្ហាញមោទនភាពក្នុងឋានៈពួកគេជាជនអំបូជីវជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាន់សាសនាកាតូលិកឬគ្រាន់តែជាពលរដ្ឋបារាំងមានដឹកនាំពិភពលោកជាង40នាក់បានចូលរួមជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande ក្នុងការកាន់ដៃបន្តគ្នាសម្រាប់ការដើរដង្ហែក្បួនកាត់ទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលបន្ទាប់មកលោក Netanyahu បានថ្លែងនៅក្នុងព្រះវិហារ Juif Grand Synagogue នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដោយលោកបានអរគុណដល់ពលរដ្ឋបារាំងដែលមានរួមមកចូលទាំងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរដែលបាននិយាយប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងជំទាស់នឹងការប្រឆាំងនឹងពួក Juif អញ្ញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញកន្លែងជាក់លាក់របស់ប្រដាប់ថតសម្លេងកាហោះនិងប្រដាប់ថតទិន្នន័យនៃយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ជើងហោះលេខ8501ហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.